Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Jednom prilikom, pre mnogo godina, kad sam bio ljut što ne mogu da budem sa svojim drugarima dokoličarima i dok sam sedeo sam na pivskom buretu i ispitivao granice svoje dokolice i gazdinog strpljenja, čovjek, opaljen suncem i godinama provedenim na moru, upitao me je da li znam šta znači dura lex, sed lex. Zakon je strog, ali je zakon, odgovorio sam mu. A on, iznenađen što sam znao odgovor, nastavio je da postavlja pitanja i, kao da je već dugo čekao da sretne nekoga ko bi ga razumeo, pričao mi je svoje mornarske priče o prekomorskim putovanjima. Jedino što sam znao o tom čovjeku, osim imena, bilo je da je on bio odgovoran za požar koji je buknuo među barakama pre nekoliko godina. U početku nisam mnogo obraćao pažnju. S 15 godina nemamo mnogo strpljenja da slušamo ni jedan glas, osim onog u našoj glavi. Pored toga, u njegovom prozuklom glasu, u njegovom iskvarenom portugalskom, pustolovine koje je prepričavao delovale su kao baljezgarije uma rastopljenog u alkoholu. U njega se nije moglo pouzdati. Međutim, polako sam sve više obraćao pažnju na njegove reči, pogotovo kad je počeo na latinskom da deklamuje čitave pasuse svetog Augustina, Cicerona i liturgijskih tekstova koje je naučio, barem je tako tvrdio, od nekog popa na ognjenom ostrvu za vrijeme rata. Nisam imao načina da provjerim vjerodostojnost njegovih priča, niti sam znao o kojem to ratu govori, ali njegova ubedljivost me nagnala da mu povjerujem u svaku reč. Istinitost navoda, koncept kojem i pravnici pristupaju sa skrivenim osmehom, najdosadniji je deo ljudskog postojanja. Hleb, nasušni, ljudi bez mašte. Ti pragmatičari koji su opsednuti potrebom da provjeravaju vjerodostojnost činjenica u određenim prilikama, kad ispituju stvarnost, što je svakako pohvalno kad je reč o policijskim istražiteljima, potpuno su nesposobni da zamisle ništa drugo što nije očigledno. I, sledstveno tome, nisu sposobni da dosegnu sreću nepredvidljivog. Ne znam da li sam to naučio od Abela ili mi je ono što mi je on ispričao pomoglo da prizovem iz zaborava ono što sam već znao. U mnoštvu neverovatnih pustolovina pričao mi je o čarki u Seviljskoj luci kad je spasao jednog druga od neumoljivih noževa poljskih mornara, o strastvenim plesačicama tanga u Buenos Airesu, đavolicama u crvenim suknjama, o nekom lovcu na blago koga je sreo u New Orleansu, o vremenu kada je, zbog jedne žene, hteo da napusti mornarski život, pa je nosio džakove kafe u Sao Paulu, sve dok nije iznova osjetio zov mora i onda mu se odazvao, bez ikakve griže savesti i ne razmišljajući o ženi koju je ostavio na kopnu i o slučajnosti, čije sam posljedice mogao da shvatim tek kasnije, o spokojstvu koje je pronašao tek ispod zvezdanog i pitomog neba u Port of Spainu u martu. Kako je samo dugo trajalo to kratko popodne kada sam plovio s tim starim zelenorečaninom preko pustovalnih mora. Baš je tako govorio, pustovalnih. Naučio sam mornarske cvake i pesme koje se pevaju na pučini. Popeo sam se na najviši jarbol između jave i sna, odakle sam mogao da posmatram beskonačne zemlje neuhvatljive mašte. Pratio sam u stopu čovjeka koji je za mene bio nemi kip od ebonovine, koji je svakog časa mogao da se raspadne i iščezne u vazduhu koji je bio prisutan tek toliko da ga ne bih pobrkao s nekom utvarom, s duhom nekoga koji je već bio među mrtvima. Kad je završio s pričom, ja sam bio zadivljen što se pored mene našla, a da to nisam ni znao, ulaznica u jedan tako bogat svet, za koji je zdrav razum nalagao da ga nazovem svetom mašte. U naselju Amelija, u Jazbini, postojao je čovjek koji je nosio u sebi toliko svetova, da kad bi razgrnuo nedra, naši beznačajni životi bili bi izbrisani sa mape. Posle toga mi je bilo jadno i bedno da posmatram druge oblike ispoljavanja ljudskog duha. Okrenut ću se i ugledati Tejšeiru kako sicijaški broji pare od bakšiša. U danima nakon tog mog otkrivenja, Abel se danima nije pojavljivao u kafani. Bio sam željan još priča, ali igra je bila završena. Kada sam ga sljedeći put sreo, ponašao sam se kao da nikada nismo razgovarali. Možda se pokajao, što mu se omaklo da toliko otvori dušu, ali uglavnom se zatvorio u svoje uobičajeno čutanje, svoj neprobojni alkoholizam. Nikada nisam smogao hrabrosti da pitam, da ga zamolim, da me ponovo odvede izvan naselja Amelija, kao unuk koji moli dedu da mu po hiljaditi put ispriča onu priču iz španskog građanskog rata. Dura lex, sed lex. Čovjek koji je sedeo za šankom, okrenuo se ka meni. Lagano je prišao mom stolu. To je bio on, Abel Ho Chi Minh, ili kako su ga neki zvali, Mandarin. Mnogo je omatorio. Seo je za moj sto, kazao mi je da me već viđao po kraju. Bio sam iznenađen ovim susretom. Mislio sam da je umro. Već sam umro. Moje telo je ostalo u luci u Santosu. Nikad ti o tome nisam pričao. Lice mu je bilo toliko izbrazdano borama da ne bih umeo da kažem da li se nasmejao. Htio sam da mu nešto ispričam o jednom drugom čovjeku koji je pod nebom Port of Spain-a pronašao isti spokoj o kojem mi je pričao, ali ponovo nisam mogao da smognem snage da iznova uhvatim nit priče prekinute onog davnog popodneva. Rekao mi je da, ako hoću da razgovaram s Virgilijem, moram da se strpim dok mi se on sam ne obrati. Bio je veoma zauzet. Iako je bio u penziji ili možda baš zbog toga, bavljenje fotografijom mu je oduzimalo mnogo vremena, kao i njegov arhiv. Kakav sad arhiv? Stvari koje čuva, ništa ti ne brini. Tempus magistrorum optimus est. Jesi li čuo nekad ovu? Možda bih mogao sam po analogiji da prokljuvim njeno značenje. Ne vredi tako. Znaš, dođeš, rakijicu za Abel. Ja će pričam so Virgil, ne se sekiraj. Da sam mu odmah, čim je spomenuo Virgilija, iskreno rekao i objasnio da nisam baš previše zainteresovan da se sretnem s fotografom, kao što mi u ostalom nije baš bilo naročito stalo ni da razgovaram s Fionom, sve dok mi nije ižicka od cigaretu ispred biblioteke, kao što je priča o Veri izazvala kod mene znatiželju i blagi osjećaj krivice koji se nije ticao devojke koja je nestala iz roditeljskog doma na Uskrs 1993. niti bilo kojeg drugog žitelja naselja Amelija za koji uopšte nisam ni mario, već se ticao samo mene, a ja nisam bio u stanju da razmislim o izvesnim osobama, niti mogao da se prisetim izvesnih događaja iz rane mladosti, a da me pritom ne obuzme neka neobjašnjiva seta svom silinom očaja koji me je pratio otkad znam za sebe. Elem, da sam rekao da će kroz nekoliko sati cela njegova priča, koja je u meni ponovo raspalila lutalački žar, glad za pustolovinama za koje sam već tada znao da ih nikad neću doživjeti i da sam iz istog tog razloga osjećao samo žudnju za slušanjem, za pričama, za opsenama, žudnju da svojevoljno pristane na opsenu, ponovo biti pohranjena u neku ladicu mog sećanja. Da sam sve to tada rekao Abelu, Ho Chi Minhu, Mandarinu, nikad ne bih razgovarao s Virgilijem. I nedelju dana nakon tog susreta u Jazbini ne bi se na mojim vratima pojavila s fotoaparatom oko vrata kao neki umorni fotoreporter smrknuta prilika čoveka koji me za moj drugi rođendan slikao na lažnom konju, koji na tom snimku prvi put na pravi način uhvatio moju teskobu još u začetku, teskobu koja me nikada nije napustila. Ali nisam imao hrabrosti. Nisam imao hrabrosti da prekinem nit, da se ne odazovem zovu ludila. Hteo sam da vidim na šta će to da izađe, ali ne zato što sam bio ubeđen da će me odvesti do nekog izlaza, već zato što sam verovao da će me odvesti u neke budžake lavirinta naselja Amelija, do kojih sam nikada ne bih dospeo. Istini za volju, bio sam izgubljen. Nisam imao snage da se pridignem. Kretao sam se vođen spoljnim podsticajima, nevoljnim, bez ikakvog cilja ili smisla. Pocepao sam spisak ljudi i događaja koji sam s toliko žara sastavio one noći kad sam s majkom razgovarao o ljudima iz kraja. A sada mi je već bilo žao zbog toga. Moje ponašanje bilo je toliko nasumično da ni ja sam nisam uspevao da pratim nagle promjene pravca koje sam sebi utuvio u glavu. Da budem jasniji, kad mi je nakon nedjelju dana Virgilio pokucao na vrata, ja sam već bio zaboravio da treba da dođe. Nisam više bio ni siguran šta sam pre nedjelju dana očekivao. Osjećao sam se kao da svakoga dana moj život iznova počinje, kao da ne postoji nikakva spona između današnjeg i jučerašnjeg dana, kao da sam ja bio jedina spona između njih, ali i da sam ja svakoga dana drugačiji, kao da me neki vetar baca od nedorečenih do protivrečnih namera. Ruku na srce, moja sećanja na to doba su potpuno zbrkana i maglovita. Nekoliko puta sam tražio Fiona, ali ga nisam našao. Na svoje veliko iznenađenje ustanovio sam da je zbirka pesnici iz našeg zavičaja nestala. Bibliotekarka je tvrdila da posle mene niko više nije tražio tu knjigu, barem koliko je ona znala. Tako je Vera po drugi put nestala iz mog života bez traga. U jazbini u koju sam samo još jedan put svratio, također nisam sreo starog Abela. Zatekao sam tamo samo plazma televizor, gazdaricu koja se preznojavala zato što posao nikako da joj krene, i prazno mesto koje je ranije zauzimao Jaime Lopeš. Usred čitave te zbrke još uvijek je opstajala jedna promenljiva Karla. Kada sam ponovo tamo otišao i ugledao je, video sam istu onu smernu lepotu njenog lica i obuzelo me je osjećanje olakšanja i spokojstva, kao da sam se prenuo iz nekog košmara i shvatio da se nalazim kod kuće, u svojoj sobi. Zapljusnuo me je blagi osjećaj pripadnosti i sigurnosti, ali to stanje je trajalo tek toliko da razaberem da je za šankom sedeo, pio točeno pivo i razgovarao s Karlom, njen dečko. Ništa me više nije zanimalo. Brže bolje sam izašao, a da nisam ni popio kafu. Zatvorio sam se u kuću, izmožden. Osjećao sam da me pritiska ogromno breme poraza. Sklupčao sam se u svoju čauru. Isključio sam mobilni telefon. Nisam želeo nikoga ni da vidim, ni da čujem. I ma koliko se trudio da odagnam Sarin lik iz glave, njeno lice mi je neprestano lebdelo pred očima. Trebalo je malo više da se potrudimo da spasemo naš brak, pomišljao sam. Možda bih ipak mogao da je pozovem, da je zamolim da se nađemo, da pričamo o srećnim danima, o onom letovanju u Taviri, o našim planovima, o deci čija smo imena već smislili. Padalo mi je na pamet da pozovem Anu Mendeš, veliku gaduru, da je molim da mi pruži novu priliku da dokažem koliko vredim, koliko sam sposoban, koliko sam manijački posvećen poslu, opsednut poslom. Te misli i činjenica da sam bio spreman da se odreknem i ono malo samopoštovanja što mi je preostalo, samo su još više u meni podstakle samo sažaljenje i bes zbog sopstvene nemoći. Bilo je i suviše kasno. Ničemu više nije bilo leka. Da se još više ponižavam pred osobama koje su bar delimično bile odgovorne za moj sunovrat, samo bi još više pogoršalo stanje u kojem sam se nalazio. Saznanje da je sve izgubljeno, da se više ništa ne može popraviti, toliko me je pogodilo da sam osjetio gotovo nepodnošljiv bol. Bio sam zatočen u naselju Amelija. Postao sam jedan od onih smešnih likova u toj prokletoj avliji. Nije to bilo duševno stanje, već i fizička patnja. Boleli su me svi mišići kao da ih pritiska neka nevidljiva ruka. Bolele su me sve kosti kao da ih neko glođe iznutra. Sapleo sam se o gomilu knjiga na podu. Odvukao sam se do kupatila, ali nisam uspeo da stignem donde. Pao sam na izmaku snage. Ispovraćao sam se po celom hodniku. Kad je majka stigla kući, zatekla me kako na jedvite jade perem pod. Kad mi je ugledala lice, toliko se prepala da je odmah htjela da me vodi u bolnicu. Uspela je nekako da me smesti u krevet. 3 dana sam pio čaj, jeo dvopek i gutao aspirine. Sećam se da sam tih dana bezuspešno pokušavao da ignorišem bol. Dotakao sam dno života, lišen svake nade, bez ikakve volje da izađem iz sobe. Raspoloženje mi je popravljala jedino morbidna želja da tamo istrunem i da me svi zaborave. Izjutra bi me probudila buka kosilice gradskog zelenila. Podigao bih roletnu, ali svetlost je bila isuviše jaka. Sve bih ponovo zamračio i vraćao se u krevet. Majka mi je, mimo običaja, ostavljala spreman doručak. Sedao sam na kauč koji je moja majka pokrivala nekim izanđelim starim pokrivačem s drvećem i belim radama. Uključio bih televizor. Čak i kada je zvuk bio najtiši, glasovi iz jutarnjeg programa ječali su mi u glavi kao da mi neko renda mozak. Zaspao bih i probudio se sav obliven znojem. Nisam imao snage ni da se istuširam. Polako bih obrisao telo vlažnom krpom. Koža me je bolela. Ogledalo mi je vraćalo sliku oronulog čoveka koju sam svega nekoliko mjeseci ranije posmatrao sa zadovoljstvom. Stigao sam do dna. To više nije bila ni agonija, bio je to umor, besmislenost postojanja, obamrlost tela, žudnja za snom. Začulo se kucanje na vratima. Bilo je kasno. Moja majka je otišla da otvori. Rekla mi je da mene neko traži. Jedva sam se dovukao do ulaznih vrata. Išao sam nogu pred nogu, pridržavajući se za zid. Na vratima je stajao čovjek s fotoaparatom oko vrata. Imam ovdje nešto što bi možda moglo da te zanima, reče mi promuklim glasom. Predao mi je neki koverat, jedva sam uspeo da ga otvorim. Bio sam sav utrnuo, kao da sam se upravo oporabljao od anestezije. Osvijestio sam se kada sam video sadržaj koverte. On krenu i ja pođoh za njim. Kada bih ispričao sve priče koje sam čuo od Virgilija u naredna 2 mjeseca, sve ono što mi je pokazao, sve što sam saznao o naselju Amelija i o sebi, mogao bih da napišem do besvesti, a da se svaka priča nastavlja na drugu i da svaka osoba otkriva ponešto o drugoj, sve dok moja priča ne bi više bila o naselju Amelija, već o životu njegovih žitelja kao beskrajna filmska traka na kojoj se nižu prizori njihovog postojanja. Međutim, obećao sam mu da ću neke događaje prećutati, preskočiti neke pojedinosti, da ću promijeniti imena i datume, da ću neke lako prepoznatljive epizode malo izmeniti, domaštati, navodeći jedne da posumnjaju u ono što je istinito, a druge da poveruju u laž. Virgilijeve priče sam začinjavao svojim sećanjima, uzletima mašte, teorijama, snovima od kojih bi se budio usred noći, snovima iz kojih se nikad nisam prenuo. Toliko nestvarne epizodama u čiju vjerodostojnost nikada nisam posumnjao, kao i one najobičnije koje sam skoro sigurno naknadno ubacivao. Uveren sam, bez ikakvog preterivanja, da me taj nepotpuni rečnik, taj registar isečaka iz snova, sećanja, pisanih izvora ili besmislenih opisa, spasao. Možda me spasao i od mene samog. Dok sam slijedio Virgilija, njegov duboki pogled, iskustvo njegovih smotrenih koraka, stupio sam u veliki lavirint koji sam poznavao od detinjstva i koji mi je delovao tako neobično, kao neka zemlja iz mašte, još neupisana na mape. Kod skripsi, skripsi, stari Abele.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.